Вие сте со SPS на Македонски. Австралиската технологија за борба против беспилотни летала или counter-drone technology се извезува во борбата против така наречените шпиони на небото. Секако дека тоа е брзо растечки извозен сектор, како што ќе чуеме повеќе во извештајот на Бернадетт Кларк и Каталин Флорез за SBS News. И покрај тоа што меѓународното затворење на границите го задржа 39-годишниот Ангус Бин во Австралија минатата година, неговата компанија Drone Shield продолжи да извезува во услови на зголемена глобална побарувачка за технологија на контрадронови. Овој уред што току открил сигнал за дрон. Бин вели ова е микродрон што се користи за тестирање на овие единици. Детекторот за беспилотни летала го крева тоа со помош на RF потпис. Една од најголемите закани со кои се соочуваат австралијците сега доаѓа од небото.
This is a micro drone that we're using to test these units. Drone detector is picking that up using the RF signature. One of the greatest threats that Australia faces is now coming from the sky.
Развеен од локални инженери со употреба на вештачка интелигенција, тоа е дел од низата технологии на контрабеспилотни летала. Извршниот директор на Drone Shield, Олег Ворник, објаснува дека имаат голем број клиенти од воени и владени агенции низ пет земји познати како Five Eye Countries, вклучувајќи ги Соединетите Американски држави, Обединетото Кралство, Австралија, Нов Зеланд и Канада.
We have a number of Tier 1 military and government agency customers across what's known as Five Eye countries, so US, UK, Australia, New Zealand and Canada.
По откривањето на дронот, уредот со контрадрон го оневозможува и потоа е во состојба безбедно да го приземи, вели Форник. Ако сте во борбена зона, има голема вредност во отстранување на дронот на безбеден начин, затоа што тогаш може да се добијат секакви информации од него.
If you're in the battle zone, there's a lot of value in retrieving the drone in a safe manner because then you can get all kinds of information from it.
Доктор Малком Дейвис, виш аналитичар во Австралискиот институт за стратешка политика, повеќе години пишува за војната употреба на беспилотните летала. Тој вели она што го гледате во однос на технологијата на беспилотни летала е брзиот раст на напредните беспилотни летала што можат да бидат вмрежени и со други зборови да работат во големи групи. Овие се развиваат секако од најголемите противници на моќта, вели Дейвис.
What you're seeing in terms of drone technology is the rapid growth of advanced drones that can be networked and can swarm, in other words, operate in large groups. These are being developed certainly by major power adversaries.
Домашно изработени беспилотни летала исто така може да се користат за шпионирање или напаѓање на објекти како аеродроми, воени бази или дури и луѓе. Значи секој може да оди на интернет и да го изгради ова значајно ниво на способност, целосно автономно и целосно анонимно, вели Бейн.
So anyone can go online and build this significant level of capability. Completely autonomously and completely anonymously.
Доктор Дейвис го истражувал неодамнешниот конфликт меѓу Ерменија и Азербајџан. Тој вели токму таму се гледаат снимките од беспилотното летало како удира во целта. Штом ја немаше воздушната одбрана, вели Бейн, беспилотните летала лесно ги напаѓаа другите копнени сили.
And that's where you see the kill cam footage of the drone going in to strike at the target. And then once the air defense was gone, the drones had an easy time in terms of attacking other ground forces.
Drone Shield е меѓу групата врвни австралиски извозници, неодамна наградени за издржливост за време на пандемијата. Diane Tipping, председателка на Советот за извоз на Австралија, вели дека тие заслужиле да бидат пофалени.
We picked them for the Resilient Award because of what they did last year to keep it growing during a really difficult time for everyone in the world, not just Australia.
Покрај успехот во извозот, Drone Shield помага да се заштити Австралија од низа закани, дома и во странство. Олег Ворник вели, кога зборуваат со австралиската одбрана, тие повеќе не гледаат потенцијална војна по 30 или 40 години, туку потенцијално во сегашната деценија, и треба да бидеме подготвени, вели тој.
When speaking with Australian Defence, they no longer see potential war being 30, 40 years away, but potentially as short as the current decade, and we need to be prepared.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.